subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa subax axad ah bisha juulaayna waa 23 sanadkan 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-31 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed.
annaga waa naqaanaa qof kasta lacagta la saaro laga qaado, waxaan haynaa caddaymo arrimahaas la xiriira. waxaan u yeeri doonaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed oo baata bixisay hal qof qof waa u naqaanaa haddii la helaad waa arki doonaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya oo isaga iyo saraakiisha kale amniga qaranka ay soo saareen amarro ka dhana ganacsatada ay sheegeen inay dhaqaalaha siiyaan Al-Shabaab. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
maxaabiis Soomaaliyeed oo laga soo daayay xabsiga ku yaala dalka Ethiopia oo xalay fiidkii kasoo degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
badan 100 qof oo Soomaali ah oo dalka Itoobiya ugu xirnaa maxaabiis ahaan ayaa shalay gaaray magaalada Muqdisho, sida ay v o a da u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. maxaabiistan oo gaaraya 114 qof ayaa dhoola cadeynaya markii ay kasoo degeen gegida duyuuradaha ee magaalada Muqdisho ee caalamiga ee Aadan Cadde, halkaasi oo qaar ka mida ay jilba jabsadeen dadkaasi markii ay diyaaradda kasoo degeen si ay u dhunkadaan ciidda hooyo. qaar ka mida waalidiinta iyo qaraabada maxaabiistaasi ayaa airbootka ku sugayay, waxa ayna farxad darteed qaarkood la ooyayeen markay arkeen maxaabiistii ay ehelada ahaayeen oo dalka dib ugu soo nabad noqday. sida ay sheegeen saraakiisha dowladda, muwaadiniintan Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku jireen xabsiyo ku yaala dalka Itoobiya oo loogu haystay dembiyo kala gedisan. faahfaahinta warkanna waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna subaxnimo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu sabtidii soo dhigay bartiisa Twitterka ku eedeeyey wargeyska New York Times in uu burburiyo qorshe uu Mareykanka ku rabay in uu ku khaarijiyo hogaamiyaha kooxda Daacish Abu Bakar al-Baqdadi. madaxweyne Trump uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida uu wargeyska ku arbushay qorshaha lagu dili rabay al-Baqdadi, balse hadalkiisan ayaa yimid daqiiqado yar kadib markii uu telefishinka Fox News uu baahiyey xog la dusiyey oo ku saabsan arrintani. hadlay jariiradda New York Times ayaa weydiistay aqalka cad faahfaahinta hadalka uu Trump uu ku daabacay boggiisa Twitterka. Mareykanka ayaa dul dhigay madaxa hogaamiyaha Daesh lacag dhan $25 million. Abubakar al-Baqdadi laguma arkin meel fagaare ah tan iyo sanadka 2014, waxaana la rumaysan yahay inuu ku safro deegaanada ay ka talisa Daesh ee ku yaala intuu dhexaysa dalalka Suuriya iyo Ciraaq. subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno, laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay soo saaray amarro ay dul dhigeen ganacsatada iyo shirkadaha dhinaca ganacsiga ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Muqdisho, iyaga oo dhinaca kalena ku eedeeyay qaar ka mid ah ganacsatada inay dhaqaale siiyaan kooxda Al-Shabaab. kulanka ay ka qayb galeen dhammaan laamaha amniga ayaa ujeedkiisu lagu sheegay sidii Al-Shabaab loogaga go'doomin lahaa dhaqaalaha ay ka helaan ganacsatada. warbixintan waxaa nooga diyaarisay Saare Cabdi Axmed oo dhinaceega bidix fadhida.
kadib shir jaraa'id oo ay laamaha amniga saraakiishooda ku qabteen magaalada Muqdisho goor dambe oo xalay ahayd, ayay ka soo saareen go'aamo amarro ah oo la dul dhigay ganacsatada, kuwooda ay ku eedeeyeen dowladda in Al-Shabaab ay siiyaan lacagaha canshuuraadka iyo kuwa kale ee sakooyinka. amarradaasi qodobadooda ay qayb ka ahayd in tallaabo laga qaadi doono ganacsatadii lagu helo in ay dhaqaale siiso Al-Shabaab ayaa dadka loo digay, waxaa ka mid ah shirkadaha xawiladaha, kuwa isgaarsiinta, iyo ganacsatada kale ee caadiga ee Muqdisho ku dhaqan iyo goobaha dowladda ay gacanta ku hayso. qodobada qayb ahaan waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow oo sheegay inay tahay dembi ciddii lagu helo inay taageerto Al-Shabaab.
ama mabnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah, sida ganacsi, siyaasad, qarinta meel lagu qarnay Shabaab, quudintooda, barbar istaaga, la xiriirka la shaqeynta niyad dhisida ama moral dhisida marka waa mamnuuc dawladda Soomaal mamnuucay tiri waxa talaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasto oo urada argagixisada ah oo aqoonsato maamul jira sida inay u xukuntaan waa la soconaa dad badan Soomaaliye oo xukuntago kuna qanacsan xukunkooda arintaasna waa mamnuuc qofu adeer xukun majirto
Abdullahi Maxamed Cali Sambolooshe oo ah taliyaha nabad sugidda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedku uu yahay inay sa dawladda u dulqaadan karin ganacsato joogto Muqdisho haddana kaalmeeyaysa al shabaab
cid loogu aabiyeeli doona ma jirto inay u aqoonsato cid canshuursiisa shabaab macnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharci waa aqoonsata ma laga yeeli doona hadii la yiraahdo in ay shabaab hoosna ay ka siiso ii sheegay maxaa ku dhacay canshuurta korna uu liyeeyay kaana dhigto dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa waxaan si loo dhameystiro hal meel waxaan looga soo dhinjirsay dagaalka dawladda ay ku jirtaan gacan la siiyo dhaqaalaha shabaab la siinayo cudurdaar ma leh aniga sidee la tahay aan garanaa markii isgaarsiinta bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala guushin wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxa jiri doona si dhow lagula socon doono oo xisaab la furan karo aysan jirin iyadoo dawladdu ogeyn oo xoolo la bixin karo aysan jirin dawladdu iyadoo ogeyn oo talaab dhaqaale oo la qaadi karo aysan jirin iyadoo dawladdu ogeyn cid lagu qabtana ayda ka jawaabaysa sababta saas loo yeelanayo inaan ganacsiga iyo dadka Soomaalida aan buraneyna ma ahan waxay tahay naftiina iyo maalkiina iyo sharaftiina inay nabad gashayaan rabnaa
inta badan saraakiisha hay'adaha amniga ayaa intii ay ka hadlayeen shirkooda jiraayid waxaa sidoo kale ay sheegeen inay rumaysan yihiin in dadka dhaqaalaha ku taageera al-shabaab ay yihiin dad aaminsan maamul ahaan al-shabaab waxa ay ka dhawaajiyeen in meelaha qaarkood loo safro deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan si xukuumadda ay ayagu ugu sameeyaan taliyaha booliska ayaa isna waxa uu sheegay inay jiri doonaan dadka sida hadalku uu yiri siya lacagaha al-shabaab dabagalo lagu sameyn doono General Cabdixakiim Daahir Siciid oo shirka ka hadlay isna waxa uu yiri
wixii hadda ka dambeeya waxa la fulin doonaa hay'adaha fulin doonaan sida sharciga waafaqsan cid kastoo lagu helo in la horgeeyo kamada sharciga u leh sidoo kale waxaan ognahay dhibaatada ay geystaan waxay u geysanayaan waa ganacsatada iyo ummadda iyo hooyadan waxba galabsan intii dhacday ugu dambeysay oo qarxaya oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo goobo kale dal ka mid a kulli wadada dib u fiirisid waxaad arkaysaa waxay ku waxyeeleeyeen dad iska farfadhiya dariiqa oo waxba galabsan waxay dhibaateeyeen arday jaamacada dhammaysay oo mustaqbalkii
shirkadaha xawilaadaha iyo kuwa kale isgaarsiinta ayaa halboolaha ganacsiga ee dalka ahaa dhowr iyo labaatankii sano ee burburka wadanka uu ka jiray waxaana tuulo kasta degmo kasta iyo sidoo kale magaalo kasta oo wadanka ka mida ka jira shirkadaha xawilaadaha iyo kuwa isgaarsiinta waxaana amarada la dul dhigay ganacsatada ka mida in al-shabaab goobaha ay gacanta ku hayaan aan wax lacaga ah loogu dirkarin ganacsatada soomaaliyeed ayaa waxa ay wajahayaan laba daran mid dooro waxaana muddo soo jiitamaysay wararka la xiriira in al-shabaab deegaanada ay ka arrimiyaan ay ka qaadaan dadka ganacsatada shaqooyinka sanadlaha ah ee dhaqaalaha ah canshuuraha joogtada ah iyo taakuleynta dulsaarka ah marka ay weerarada joogtada ah ku socdaan kooxda waxaana ganacsatada badiyaha ay kaga badbaadaan dhaqaalaha ay siiyaan al-shabaab sida dadka qaarkood ay sheegaan in loo bartilmaameedsado goobahooda ganacsiga si gaara dowladda Soomaaliya amaradeedan cusubna waxa ay noqonayaan kuwa dabcan ku keeni doona culayskooda maadaama al-shabaabna deegaanada ay ka taliyaan iyo guud ahaanba xataa magaalada Muqdisho la sheegayay inay ganacsatada dhaqaale ka qaataan halka dawladduna haatan ay mamnuucday
aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noogaga diyaarisay warka ka soo baxay laamaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya
subax wanaagsan idilkiinba mar kale dhageystayaal halkaasi aad wararkaasi warbixinadaasiba ka dhageysanaysaan waa VOA Washington 114 maxaabuus dhalinyaro Soomaaliyeed u badan oo ku xirnaa dalka dariska Ethiopia ayaa xalay diyaaradii waday ay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaana heshiis uu ahaa horay u sii jiray oo ay kala saxiixdeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya in maxaabiistaasi dib loogu soo celiyo wadanka Soomaaliya. Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay maxaabiistan xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah eheladooda iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda federaalka ah. Warbixinta waxaa Muqdisho mar dhow nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa laga soo dejiyay 114 maxbuus oo ka mid ah maxaabiist Soomaaliyeed oo Itoobiya ku xirnayd kadib markii dhawaanay arrintani heshiis ka gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Maxaabiistan ayaa safarkooda waxa ku weeliyay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Maxamed Cali Nuur iyo safiirka Itoobiya uga wakiilka ah Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa, waxaana gegida dayuuradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda iyo ehelada maxaabiistan dib xurriyadooda u hantay. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Maxamed Cali Nuur oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa ka warbixiyay tirada maxaabiistan iyo qaabka lagu soo daayay.
Tiradoodan waa 114 ayagoo lagu kala xukumay yacni maxaabiyo kala duwan, qaarkood ay ku xukunayeen 20 sannadood. Marka saa daraaddeed Ilaahay mahadii waxaa keenay soo dhawaanshaha xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya, iyo ay geliyeen juhdi fara badan madaxda Soomaaliyeed si xiriirka uu u gaaro dhab u noqdo, u taabaqaado, lagana wada hadlay in muxuu ahaa isag dadka maxaabiista oo meesha ku xidhnaa lasoo sii daayo. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa marka hore mahad Ilaahay baa iskale dowladdeena Soomaaliyeed oo gelisay waqti iyo muxuu ahaa wax walbaba gelisay in ay arrintan maanta ay suurtagal noqoto. Waxaa kale oo mahadcelinaynaa dowladda Itoobiya iyo madaxdeeda gaar ahaan, waxaan u mahadcelinaynaa xafiisyadeeda oo dhan, ha noqoto xafiiska ra-iisul wasaaraha, ha noqdo xafiiska arrimaha dibadda.
Safiirka ayaa dhinaca kale sheegay in dadaalka lagu soo daayay maxaabiistani uu gacan ka geystay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar, isagoo tilmaamay in tallaabadani ay qayb ka tahay sare u qaadista xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya.
Waxaa kaloo si gaar uga mahadcelinaynaa maamulka dowladda ismaamulka Soomaaliyeed dalka Itoobiya, gaar ahaan madaxweynahooda Cabdi Maxamed Cumar, oo isagana ka qaatay qayb weyn iyo dadaal fara badan in lasoo sii daayo. Marka waxa weeye waa arrin aad iyo aad loogu farxi karo oo muxuu ahaa isag taabagal ah oo bilow ah xiriirkii ay labada dalna yani u noqonayso mid maanta bilow u ah oo laga arkayo in labada dal ay aad iyo aad isugu dhow yihiin, Soomaaliya iyo Itoobiya, waana mid sii socon doonta haddii Alla idbaha oo dhinac kasta noqon doonto. Marka waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeedna ay aad iyo aad yani ay u arkaan, ay u dareemaan walaalnimada iyo wada shaqaynta u bilaabatay horeyna u jiri jirtay kana dhexaysa labadeena wadan. Insha Allah waxaan rajaynayaa in qaar kale oo iyagana wadamada kale ku xiran in sidoo kale iyagana muxuu ahaa isha halkan ay imaan doonaan ayagoo bad qabo nabad qaba, wixii ku haray hadday jiraan qaar kale Itoobiya ku harayna in iyagana sidoo kale ay imaan doonaan insha Allah.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhowaan safar uu ku tagay dalka Itoobiya, waxa uu heshiis ku aadan sidii maxaabiistan Soomaaliyeed ee ku xaniban xabsiyada Itoobiya xorriyadooda u heli lahaayeen kala hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdaasi, taas oo suuro gashay in maxaabiistani ay ugu dambeyn ka soo degaan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Kaafi. Dhinaca kalena mas-uuliyiintii shalay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay maxaabiistan ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Maxamed Isaaq Ismaaciil Fanax. Waxaa qadka telefoonka Muqdisho uu igugu waramay xalay fiidkii. Ugu horeyna waxaan weydiiyey dadkii garoonka uga hortagay maxaabiista.
Shalay waxaa soo dhaweeyay oo mas-uuliyiinta dowladda oo wasiirro xildhibaana iyo safiirka Itoobiya ayaa hataa ka mid ahaa dadkii oo wax ka soo dhaweeyay. Waxaana halkaas soo gaaray 114 oo maxbuustii oo ku xirnay dalka Itoobiya oo dhammaantooda Soomaali wada ah ayaa soo gaaray galabtii magaalada Muqdisho.
Waa gartay marka maxaabiistaasi soo gaartay magaalada Muqdisho, maadaama adigu aad ka mid ahay dadka soo dhaweeyay, kulligood ma rag bay ahaayeen mise dumarna ku jireen?
Aniga intii aan dhahay qabteen dhammaantooda waxay ahaayeen rag ay ahaayeen, waxa la sheegay guud ahaan inay ku jireen dadka xirnaa gabdha adiga oo Soomaali ay ku jireen laakiin hadda gabdhahaas aniga sheegay kuma dhicin guliba aniga meesha waxa ku soo raagay runtiinan booliska waxa saaray oo leeyahay General Malan iyo aniga waa aniga ugu dambeeyay waxa loo qaybiyay joodiraal iyo muuun iyo waxa loo qaybiyay adiga oo xarun ay ciidamada booliska leeyihiin ayaa la dajiyay si fiican waa loo soo dhaweeyay
waa garta marka waxaan maqalnay in qaarkood ay liiteen marka goobaha caafimaad ma la geeyay si ay u helaan daryeel inta doonays daryeelka caafimaadka
hal qof baa ishee qabanayso xanuun sheeganayay inta kale waa runtii waa dad iska baabacsanayeen laakiin waxay aad iyo aad ugu faraxsanayeen ayagoo nabad qaba inay dalkooda ku soo laabteen waa la sheekaysanay qaar ka mid ah 9 sano dad xirnaa oo 2009 la xiriyay hataa ku jiray runtii waxayna u badnaayeen dadka maaragtay oo gobollo kala gadiisan dhinacan Galgaduud iyo Bakool ay u badnaayeen runtii dadka marka aan la wareysan la sheekaysanay aan wax weydiinay dhinacyadaas ay u kala badnaayeen waxay noo sheegeen 200 wax la jireen inay maaragtay gadaal jiraan oo wali aan xagga laga soo qaadin adiga kulli maalmaha soo socda qaar ka mid ah la fila doono qaar oo wali ayaga naftooda xogaa shaki ka qabaan oo aan hataa aan xagga jiraan kulli waajin doono si aan hadda aan u maleynayo kuwa hadda halkan soo gaarin hadii aan la idmo waxa la rajaynayaa in baaritaan lagu sameeyo oo ninka aan dinba lahayn ama dameen inta uu yeesho maaragtay lagu sii daayo qofkii dinba lahna waa kulli waa dowladda waayo si kale ula dhaqmo doonta hadii aan la idmo
marka xildhibaanka dowladda federaalka maxay ka yeeli doontaa arrinta maxaabiistan ma maxaabiist bay ku ahaan doonaan Soomaaliya mise xurriyadooda ayay dib u heli doonaan
dadkan maaragtay baaritaan lagu sameynayo qofka aan dinba lahayn dameen ayaa lagu sii dayi doonaa aan rajaynayo hadii aan la idmo oo qofkii dinba lahayn kulli waa la ogaanayaa waxa lagu sameyn doonaa baaritaan ayaa lagu sameynayaa hadii aan la idmo
waa gartay marka kuwa kale ee aad sheegtay in ay wali maqan yihiin goorma ayay iyana soo gaari doonaan dalka
kulliyadu wada xaajoodkii oo labada dowlad islaamiga degan wuxuu ahaa in dhammaan dadka xagga ku xiran inta lagu soo wareejiyo marka waxaan rajaynaynaa inta kalena inay halkan ku soo wareegi doonaan ayaga hadda marka aan la sheekaysanay waxay noo sheegayaan in baaritaan oo lagu sameeyo maaha dadka xoogaa oo dambigooda fufurnaa ay yihiin kuwa hadda maaragtay lasoo horumariyay kuwa kalena ay gadaal jiraan hataa qof aan la sheekaysanay wuxuu noo sheegay inuu xaaskiisa iyo isaga xagga ku xirnaayeen isaga hadda maana dadka oo maanta soo hormariy uu ku jiro xaaskana uu gadaal jira marka dadyo badan oo sidaas amale way jiraan waxa rajaynaynaa ilaahay idinkiisa taa kuwii dambiilyaala inay halkan lagu soo wareejiyo halkan oo lagu maxkamadeeyo hadii aan leedno saas rajaynaynaa ilaahay idinkiisa
xildhibaan farax waxaa jirtay in dadka ku xirnaa Ethiopia uu ku jiray wariye rugcada ah oo lagu magacaabo Maxamed Aways Muudey oo ka mid ah saxafiyiintii hore ee Soomaaliya marka dadkii shalay la keenay ma ku jiray isaga
ay hadda maxbiistan oo maanta dalka soo gaartay kumaan arkin waxaan filayaa hadii aan leedno qaybta dambe inuu ku jiri doono ilaahay idinkiisa
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Isaaq Fanax oo igugu waramayay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho
waxaan markala dhageystayaal VOA Washington ayaad wali dhageysanaysan toddobaadkan qaar kamida dhalinyarada ardayda ah ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee dadab ee dalka Kenya ayaa bilaabay olole ay kaga soo horjeedaan qorsho kasta oo dib loogu celinayo Soomaaliya gaar ahaan qorshaha dib u noqoshada qaxootiga muwaadiniinta ee ay horey ugu heshiyeen dowladaha Soomaaliya Kenya iyo sidoo kale qaramada midoobay dadka noqonaya kana noqonaya xiriyahaasi ayaa marka ay tagaan Soomaaliya amaba ay gaaraan deegaanada xuduudda la leh dalka Kenya sida magaalada Kismaayo ayse ku helin adeegyadii ay u baahnaayeen oo ay ku haysteen xiriyaha qaxootiyada wariyaha Maxamed Calaad Xasan ayaa hadaba arrimahan iyo guud ahaanba amaanka gobolka waxa uu ka wareystay wasiirka haweenkii arrimaha qoyska ee maamulka Jubaland Qamar Deeq Khalif oo nagu soo booqatay studiyaha magaalada Washington
safiirkan la soo kulmay waxaan la soo kulmay qoladan USA departmentiga la soo kulmay oo aan danooyin kala arrimaha Soomaaliya iyo maamul goboleedka aan aniga ka tirsanahay aan rabo arrimaha Soomaaliya inaan kala hadlo oo aan ka imid kadibna idinka ayaan idin soo booqday hadana
waxa kuma santan inaan soo booqto VOA the Data Cohen building hadaan gobolkii aad ka timid wax ka weydiiyo dabcan Jubaland marka la yiraahdo halka uu ku yaalo waxa uu ku dhaw yahay dalka Kenya oo xuduuda Soomaaliya ay wadaagaan dad badan oo Soomaali oo kasoo qaxay hareeraha qaxootiga oo dumar iyo carruur badan ama qarkood laga si mutadawacnimo uga soo laabtay ama lagu qasbay inay kasoo baxaan ba soo gaaray Jubaland bal xaalad dumarka iyo carruurta ee gobolka sida ay tahay dad faahfaahin naga siiso
wallahi walaalo dadka qaxootiga ah ee soo noqonaya horta magaalada Kismaayo ahayd way buuxsantay 48,000 oo qaxooti ayaa soo noqotay oo qoys waay ma aha qof ma aha 48,000 oo qoys walba oo carruurtiisa iyo reerkiisa wato ayaa yimid dadka inta badan waxay ku iimaanayaan iskood ayaga oo iimaanaya oo qaxootinimadii iyo rafaadkii nacayn inay wadankooda u soo noqdaan ayay rabaan dawladana awood badan oo ay qoodo ku maxamed garaysan haysa laakiin international community iyo dadkii qaxootiga ku shaqo lahaa ayaa mar walba ayagana way nagu howlan yihiin ilaahin baa dabooli kara dhibaatooyin badan ay jiraan biyo aan baa jirta guriyo aan baa jirta dadkii oo waxbarasho la'aanti Kenya waxay ku haysteen waxbarasho waafi ay ku haysteen dadkaas halka markay la imaado waxbarashadii de iskuulaadkii baan deeqay in dawladda inta tabartada way dadaalaysa marmar waxa halka saa galaas 60 qof ku jiraan oo caruurta iskuugu geeynaayo si ay dadka waxbarasho wada helaan laakiin ma wada deeqi karaan marka dadka aad iyo aad bay muxuuha u soo noqonayaan magaalada way buuxsantay qaxootigana kooma joogo uu soo socdaa gurmad fara badan ayay u baahan tahay arintaasito waana qaxooti waa taqaana qaxooti laagama sheekeynayo waa shantar la'aan waa muxuuha caafimaad la'aan waa muxuuha wada nolol la'aan guriyo la'aan ba haysto dadkii oo abaarihii ba jiray oo iyagana intii tabartooda ay muxuuha ku dhacday oo abaaro tiro badan uu dhacay gurmad ay sameeyeen dawladda way gurmaneysay qurba joogta way gurmaneysay haddana ilaahay baa dadka ka feen kara Soomaaliya dhana way ku dhacday
waa gartay isla arrimaha qaxootiga hadda su'aal kale ka weydiiyo dhalinyaro fara badan oo ku nool xariiqa qaxootiga ee dadab dalka Kenya oo dhan meesha dadkan ay ka soo noqonayaan ayaa waxay bilaabeen olole ay do kaga dhaadhicinayaan waalidiintooda iyo dadka kale inaan lagu qasbin ama aan laga qayb qaadan qorshe kasta oo dib loogu xilinayo iyagoo qeyl uga dhigay inay waxbarasho iyo nolol ku haystaan halka ay aadayaan aanay ogeyn qabsiga dadka ay qabaan idinku ma la qabtiinin hadii la soo celiyo aanay heli doonin waxa ay ku helayeen xariiqa dhadaq
aniga kulay aan sidada aan anaga mar walba anagu waxaan jecelnahay dadkeena inay noo imaadaan waxaan jecelnahay waxa ay ku helayeen qaxootiga iyo wadamada shisheeda in lagu siiyo wadankeena oo waxbarashada wadankeena lagu siiyo ilaa hadaba international community ga bixiyo waxbarashada oo ka kabar garay caafimaadka ee xagga ku haysta ayaga bixiya dawladda Kenya ma bixiso soo markaana waxaan rabnaa dadkeena in la noo soo celiyo oo laakiin waxbarashada lagu siiyo wadankeena caafimaadka wadankeena lagu siiyo waxay halka ku haysteen lagu siiyo si wadankooda ugu soo noqdaan waan waxa u baahanahay laakiin ma rabno si displace ahaan intii la soo aruuriyo dadka in lagu daadiyo haddana intii la kusoo kaxeeyo oo qosho loo sameeyo in la daadiyo environmentiga halaabaya dadkii baan rafaaday caruurtii baan dhimanaysa saasna ma rabno laakiin waxaan jecelnahay dadkeena in aanagu welcome way mar walba hada imaanaya inay imaadaan oo waxay halka ku helaayeen halkana loogu sameeyo la siiyo
laakiin cabsi kale waxa jirta qaar ka mid ah beesha caalamka dalalka deeqda bixiya ee kulli ay qabaan oo ah dadkan hadii lagu celiyo Soomaali gaar ahaan caruurta oo kale wiilasha oo kale in ay baylahu noqon karaan inay ku dhacaan gacanta al-shabaab oo la duufsado
ha waxa sababtu waxa keenaysa hadee waa run annaga walba halka soo aan qabnaa hadaan loo sameeynin ama shaqo abuur loo sameeynin ama iskuulaadkoodii ay heli lahaayeen lagu celin oo wax qorsho loo sameeyay ay jirin in ay al-shabaab qornaayeen laba isma weydiinayso
taasi waxay ahayd Qamar Deeq Khalif oo nagu soo booqatay istuudiyaha magaalada Washington ahna wasiirka haweenka ee Jubaland waxaana u warramaysay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan halkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington waa hagaag bal markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo dhinaciiga fadhiya aan weydiiyo mid iyo laba inuu noo dulmaro Nuuro
Maasan Sahara in ka badan 100 qof oo Soomaali ah oo dalka Itoobiya ugu xirnaa maxabiis ahaan ayaa shalay gaaray magaalada Muqdisho sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya maxabiisan oo gaaraysay 114 ayaa dhoola cadeynayay markii ay ka soo dagayeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aden Cade ee magaalada Muqdisho halka qaar kalena inta ay jilba jabsadeen shumiyeen ciid hooyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu sabtidii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku eedeeyay wargeyska New York Times in uu burburiyay qorshe uu Mareykanka ku rabay in uu ku khaarijiyo hoggaamiyaha kooxda Daesh Abu Bakar al-Baghdadi. Sar.
Waad mahadsantahay Nuurow qodobadaasi wararka ugu waaweynaa oo dibna ugu soo celisay halkaas aan ka dhageysanayseen aad ka dhageysanayseen dhageystayaal waa VOA Washington. Markana waa markii dhagihiina iyo dhagihiinaba aan wada dhageysan jirnay codka iyo heesaha dabacsan ee uga nasanayna wararka idaacadda subaxnimo. Ku soo dhawaada codadka talantaal laga hebe Maxamed iyo Cabdiqays iyo heestii naagtii walaalka.
Yeah.
dib ahsan dhageystayaal oo ay ku wada luqeynayeen Cabdiqays iyo Nuura waxa ay gunaan u ahayd idaacaddeena saaka ee caalamka waxana soo jeedinayay Sahar Cabdi Axmed iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur tan idaacaddeen xigtan dhageystayaal waa VOA oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
I'm